Ek wil met u praat in die oggend oor vrymaking en genesing. Vrymaking en genesing. En ek kom ons vertel 'n storie. Ek lees in 'n boekie van iemand wat skryf toe hulle op die college was, waar sy was, en het daar 'n woestaard, 'n wilde bees was saam met hulle in die college gewees. Nou ons almal ken sekere wilde beeste. Sy naam was Billy. Nou Billy was hy onmoontlik ernstig en rebellie, hy het nooit skoene gedra nie, sy hare was woes, hy het net ou T-hemde gedra in 'n denim. En in die college, net so enkie van waar die universiteitskoshuis is, was 'n baie gerespekteerde, geordende, konservatiewe kerk, wat ook 'n bediening begin het onder die studente en die mense. In die hele tyd op die college het Billy tot bekering gekom. Hierdie wilde bees kom eendag by Jesus uit. Nou wat dit doen, dit verander toe sy hart, maar dit verander toe nou nog nie wat hy doen nie. Maar hy soek. En eendag besluit Billy, hy gaan kerk toe gaan en hy staan na daai kerk toe. So die kerk was al reeds aan die gang en die predikant het voorgestaan en skielik gaan die deur oop en Billy kom ingeloop by die kerk in sonder skoene, met ongekamde haarde, met dieselfde ou T-hempie aan met sy denim. En hy stap nou af in die gang van die kerk en daar is toe nou die plek nie, want die kerk is vol. En hy loop nou rond, nou hou die predikant op preek, nou kyk hulle af, wat gaan hierdie ou nou maak? En hy loop, en toe hy nou nêrens plek kon kry, nie kom sit hy reg hier voor die kansel op die mat. Sy sê, en die gereformeerde systeem het dit glad nie goed hanteer. En in 'n stadium, net toe dit nou gebeur, staan een van die ou ooms in die kerk, hy is oor 80, skielik op agter, hy het 'n driepak snyers kispak aan, grys hare, baie gerespekteerd, 'n baie smarte oom, met 'n kierie en hy begin in die gang afstap en hulle sien hy is op pad na Billy toe. Sy sê in die hele kerk het gevoel, al wat hulle hoor is doodstil, al wat hulle hoor is net die tik, tik van sy kierie soos hy afgestap kom op pad na Billy toe. En hulle weet, kyk oom, met daai kierie gaan jy nou doen wat ons eintlik almal wil doen. Want hoe kan hierdie ou sobe net so inkom? Sy sê die ou oom stap stadig al in die gang af, totdat hy voor hy by die kansel kom, waar Billy kom sit, en met groot moeite gooi hy sy kierie neer, en hy gaan sit langs hom op die mat. En hy sê vir hom, jong man, ek wil vandag hier by jou kom sit. Kom ons hou saam kerk. En sê die predikant begin toe nader aan preek. En al wat hy sê, wat ek vandag gaan preek, sal julle jou mondelik nooit onthou nie. Maar wat julle nou gesien het, sal julle nooit vergeet nie. Here, ons ook daar. Ons ook daar. Ek like sulke stories. Radikaal goeters. En almal weet, ek het al gesê, eendag by daai deure gaan al hierdie manne met die fietse hier inkom met die vlerke. En ek sien as hulle so inkom die gemeente tot so. Wie gaan hulle bedien as dit nie ek en jy is? Vrywaking en genesing. Jy weet in die begin, toe God die wêreld gemaak het, het hy man en vrou geskape, gesond, gelukkig, en in die teenwoordigheid van God, elke oomblik. Maar ons weet, Satan kom in as die verleier, en hy mislei Adam en Eva. En vir die eerste keer in die wêreld kom ongehoorsaamheid in. En sonde. En die sonde wat Adam en Eva toegelaat het teen God, met dit gee hulle die autoriteit wat God aan hulle gegee het, gee hulle nou terug aan Satan. En hulle het sy slawe geword. Daar die tyd in die paradys toestand was als wonderlik en prachtig, maar soos wat Adam en Eva uit die tuin in Eden uitgegooi word, word hulle geskei van die teenwoordigheid van God. Daar is ewe skielike breek. En dis ook die tyd wanneer siekte en elende en pyn in die wêreld ingekom het. En God het dit uitgespreek. Jy sal in die sweet van jou aangesigte doen, jy sal baarmaatjies kry in pyn. En kom skielik iets in wat die mens verloor het. Hulle verloor daai ding. En sedertdien het daardie sonde wat hulle toegelaat het vir 6000 jaar die mensdom verwoes. Dis waar het begin het. Nou moet God die volgende plan maak om die mens weer moet homself regverdig te kry. So al wat hy kan doen is hy moet sy seun stuur, sy seun Jesus Christus, om nou aarde toe te kom, om ons terug te koop van die vloek van die dood. Ons uit te koop van die vloek van sonde, wat ons toegelaat het. En Jesus Christus moet kom om die prys te kom betaal vir die mens se ongehoorsaamheid. Wat word met hom gemaak? Hy moet gebreek word, gegeesel word, verniel word en gekruisig word totdat hy dood is. Sodat ek en jy uit daai vloek uit kan uitkom. Dis moontlik. Wat is hoekom Jesus gekom het. En hy het die vonnis van die dood op homself geneem. En hy het ons kom koop met die prys. En die prys wat hy kon betaal het, was sy bloed. Sodat ek en jy vandag dit moontlik is om vry te kan wees. Dit het gebeur 2000 jaar terug. Nou wat het gebeur? Jesus het gekom en ons lees daarso, want wat skryf Paulus in die Korintiërs? Julle is duur gekoop en die prys is betaal. Kom ons kyk nog een, Galasiërs 3 vers 13. Kom ons kyk daar. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet. Deur vir ons die vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat hang aan die boom. Wat is die woord wat ons kort sien? Vloek. Daar te vloek ingekom. En die vloek is die belangrike ding wat is, en ek wil uitwy, kom hou hom net daarso, dan gaan ons verder. Wat lees ons toe? God die wet begin maak, en ek wil hê julle moet teruggaan vanmiddag en weer Deuteronomium 28 gaan lees. Deuteronomium 28 sê, as julle die Here julle God dien en alles vir hom gee, sal sy teenoorgestelde van dit is seëning, sal sy blessing, sy seëning oor jou wees. En jy sal in totale oorwinning kan kom. En jy hou aan lees van Deuteronomium 28 vers 15, maar, nou as daar in die Bybel staan, maar, dan moet jy weet, hy kanselleer alles wat voorheen gesê het. Maar as jy die Here jou God nie werklik in volheid dien met oorgawe nie, sal sy seëning van jou weggeneem word en vloeke sal oor jou kom. En ek wil spesifiek praat vandag oor die vloek van siekte. Wat sal dit kom? Deuteronomium sê, die siekte wat jy sal kry as gevolg van ongehoorsaamheid is die pes. Tering, koors, swere, skrik, skurftes, blindheid, krankzinnigheid, bose swere aan jou knieën en jou bene in sere wat nie kan gesond word. Want jy het die deur oopgemaak. Deuteronomium 28 op die einde 58 en daar sal kwaadaardige en ongeneeslike siektes in jou inkom. Hoekom? As jy nie die Here jou God dien, moet volheid nie. Nou mense, waar staan ons vandag? Wel, dit moet ons laat dink. Wat sê Paulus in Galatiërs 3 vers 13? Hy het ons losgekoop van daardie vloeke. Omdat hy die vloek geword het. En daardie vloek is alle siektes en ellende en pla dwars deur die geskiedenis van die wêreld. Hoekom word ons pla? Ons het dit toegelaat. As ons losgekoop, ons is verstil om los te koop. Maar hoekom lewe ons nie as verlostes nie? Ons leef nie as wat ons het hang-ups. Ons het, ek is nou half op die Engels, ons het issues. En ons verstaan nie dat dit veroorsaak sekere goed in ons lewe nie. Wat sê hy? Hy het ons losgekoop van hierdie vloek en hy het die straf gedra. Kom ons kyk wat sê Jesus, wat sê hulle, Matteus 8 vers 17, Matteus 8 vers 17, wat sê, wat, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Nou dat Jesus Christus betaal het en hy het die vonnis in ons plek gemaak, kom God na my toe en jou toe en hy sê vir jou, my kind, ek wil hê jy moet in vryheid leef. In wat? Ek wil vir jou 'n lewe in oorvloed gee. Maar, daar is iets wat wil kom om te steel en te verwoes. So ek en jy moet vandag besluit, waar is ons in hierdie hele plek? Waar is ons in hierdie plek? Jesus het ons kom teruggee aan God toe en vir ons gesê, deur my bloed is daar vergifnis van sonde, deur my wonde is daar vir jou genesing. En ek het julle vrygemaak. Wat gebeur? Jesus Christus betaal daai prys. Nou sterf hy. Wat het met sy liggaam gebeur? Mense, hy het nie gesterf op 33 omdat hy iets verkeerd het nie, hulle het hom doodgebreek. Hulle het vir hom baie seer gemaak. En dit was die gevolg van daardie ding gewees, jy weet, dat hy, as gevolg van wat hulle aan hom gedoen het, wat het op die ou einde gebeur? Wel, sy hart het gaan staan, sy long het vol vocht gekom, en daai stuk in die lichaam sterf. Wat gebeur nou? En dit kan hy sê, God, Vader, ek het die prys betaal. Dit is volbring. Dit is waarvoor ek gekom het, het ek gaan maak. Dis die woorde van 'n oorwinnaar, die simbool van Christus, so totale oorwinning oor Satan, het hy betaal. Hoe het hy dit self bewys? Ek kon na 3 dae terugkom en in hierdie stikkende liggaam inkom en leef. Dit beteken ek, Jesus, is in beheer. Die dood kom my nie vashou nie, die verwoesting kom my nie vat nie, ek kan. Maar my kind, ek leef in jou. So ek wil hê, waar is jy? Waar is jy? Dis die ding wat ons moet maak in hierdie goeders. Nou ons kan dit altyd maak en sê, sy wonde is daar van my genesing, maar jy moet Satan, sy heerskappy wat hy oor die mens het, omdat Jesus betaal het, is ek en jy veronderstel om vry daarvan af te wees. Hoe lyk die wêreld? Wel, alles behalwe. Alles behalwe, hoe lyk die kerk? Wat die belangrike ding is, jy moet elke dag vir Satan sê, Satan, ek ken die waarheid. Ek weet dat ek vry is en ek wil hê jy moet weet ek weet. Is dit belangrik? Dit is geweldig belangrik. Die mense weet nie ons is vry nie. of onderstel om vry te wees nie. Jy moet weier dat siekte dit by jou kan inkom. Jy weet, dit mag net nie so wees nie. Maar, die kerk is daar. Nou is die groot vraag, maar hier is 'n onregverdige oorlog aan die gang. Want as dit so is, hoekom is die kerk so siek? En ek praat kerk so, feit. Gaan nou met hulle, want ons is bewerig. Terwyl ons eintlik veronderstel is om nie te wees nie. Ja, ons moet weet, al is Satan se krag gebreek en al is ons verlos, al is dit so gedoen, is hier 'n magdom demone wat oor en oor en oor kom om ons vryheid teen te staan. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die geeste en die lig wat nou wil inkom om jou siek te maak. Ek persoonlik glo laat enige kroniek ons gaan by die goed. Hier's tydelike siektes. Wat is dit? Ek het 'n obsessie in my tand, ek het dalk hierdie virus, ek het nou verkoue en oor 5 dae is ek gesond. Dis verby. Maar wat van kronies? Nou het ek 'n beroerte, nou het ek hoë bloeddruk, nou het ek asma, nou het ek suikersiekte, nou het ek kanker, nou het ek HIV. Dis kronies en dit gaan my doodmaak, jou moontlik. Dit gaan my jou moontlik doodmaak. Ek persoonlik glo, hoe maak ons dan die deur oop? Alles begin van kroniese siekte in jou emosie. In jou sielsdimensie. Wat doen jy? Want jy versuip jouself en verrook jouself en verdrak jouself. En eet so groot. Wie, jy? Maar dis wanneer ek die deur oopmaak. Wat gebeur? Hoe lyk ons as ons depressief is? Hoe lyk as ons die afgelope 2 maande in vrees lewe? Oop is die deur. Ons gebeur eers in jou emosie en daarna vernietig hy jou liggaam. Wat sal met jou gebeur? Alle aardsiektes is as gevolg van spanning en stres. So baie van al jou maag-darmkanaalprobleme is van spanning en stres. En die Bybel sê, jy sal as gevolg van vrees aan jou hart beswyk. Wees dit dan, dis nie jou hartsiekte nie, dis die ding wat hom veroorsaak het. Jesus het vir die siekte betaal, maar hoekom is jou emosies nog steeds in woede bye en as jy geskreeuwe daar nie werk, dan bars die aar in jou kop? Lyf is dis waar ons sit. So ek glo geen kroniese siekte nie. Wat is die wortel van MS en auto-immuunsiektes en kanker? Ek is nooit aanvaar nie. Ek bly hierdie minderwaardige ene, ek bly hierdie depressief ene, ek is angstig, ek is vol vrees, ek slaap nie, en nou begin ek allerhande snaakse goed gebruik, nou is ek opslaai, en nou spuit ek, en nou doen ek dit, en ek is besig met iets, wat op die ou einde my siek maak. En is asof hy in die nacht by my kom, en vir my sê, Gerry, wat doen die mense? Hoekom is julle bang vir die kiem? Kyk wat het vrees aan ons gedoen. Kom iemand nou hierdie week hier in, wat nou ergens is, een onderwijseres vrou, wat iemand in die klas van, ek sê raak, hou nou net op en praat met my oor duidelik. Kyk hoe lyk jy van die vrees. Hierdie spesifieke kiem wat nou in die wêreld is, het toegang tot mense gekry deur die vrees wat in hulle is. Dit terwyl Jesus kom doodgaan het, dat dit nie moet gebeur nie. Wat gaan ons doen met hierdie emosionele ding? Vra vrou, ek sien so baie mense praat so hier en sê, ek het die afgelope tyd slaap ek weer so sleg, want daar was weer spinnekoppe in my huis, ek het ou spinnekoppie gekry in die huis, en nou elke nag lê ek met die doem in wag, en ek slaap sleg, en ek is moeg. Maar wanneer gaan jy uit dit uitkom? Kerk, ons sit as oorwinnaars en ons sing oor oorwinnaars, maar ons is bewerig. Wat gaan ons doen? Ons moet verklarings daaroor maak. Jy weet, demoniese geeste kom om aan te val, net omdat ons die deure oopmaak. En solank wat mense weet, maar Satan is eintlik onder my voete. Ek gee jou mag oor die krag van die duivel, en jy sal op die slange en die skerpioene gaan. Wat is dit? Wel, dit is emotionele siektes en siektes. En ek wil nooit vir jou sê, jy mag nie een pilletjie drink vir dit, ek wil dit nooit vir jou sê nie, jy mag. Jy mag, want terwyl jy die kruk gebruik, sal jy nooit jou genesing by Jesus kry. Dit is reg, ek is toch nou in dit, ek wil sê alsof ek dit nou goed is, maar ek weet, solank as mense nie weet, laat Satan een verslaande ding nie, sal Satan aangaan om ongestoord in te kom, en by mense te steel. Twyfel, wonder, kwaad, en kyk na die rebelsheid, ek kan ry netjes wat hy wil, God moet my beskerm. Wat? Jy kan nie net ry soos wat jy wil, en verwag hy moet dit doen. Hy gaan nie, hy gaan dit net dood eenvoudig doen nie. Ons moet die duivel weerstaan. Maar wat het in die kerk gebeur? Die kerk wil net die hele tyd vertel van liewe Jesus, maar hulle wil nie sê, die Satan moet ek teestaan. Hoekom wil ons nie oor die duivel praat nie? Hoekom nie? Ons is so geleer, maar dan moet jy dit nou verleer. Maar die helfte van Jesus die hele bediening het gegaan oor dit wat die bose kon regkry. En Paulus skryf vir ons al hierdie goedertjies, Jakobus 4 vers 7, ons moet dit weer lees. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jou al wegvlug. Die duivel gaan nie van Jesus of van God al wegvlug nie, hy gaan van jou al wegvlug, maar dan moet God in jou wees. Dis wat hy vir ons sê, bly standvastig in geloof en staan die duivel teë. Nou wat gebeur nou met genesing? Er is hy met ek en jy kom en sê, ek kan nie so aangaan. Ek kan ons nie voor die tyd moet doodgaan omdat ek siek is. Wat moet ek doen? En ek praat jou mond ek meer nou oor iets soos 'n kroniese siekte, 'n langtermyn siekte. Jy weet, wat is die reël? Die reël van oorwinning. Suksesvolle mense hou aan as ander mense opgehou het. Weet daai ding. Oorwinnaars is normale mense, hulle veg net 5 minute langer. Ek sê jou weerstaan as jy 3 uur in die nag opstaan en bang is, wat doen jy dan? Hoe wen ons? Wat gaan van hierdie jaar gebeur? Wat gaan van ons ekonomie is? Het ons rede? Ons het baie rede om te wonder wat gaan die rest van hierdie jaar gebeur. Die kiem is oor 2-3 weke weg, maar armoede het ingestap in sy plek. Hoe gaan ons mekaar help? Wel, dis die vraag. Wat gaan ons doen? Jy weet, die enige bediening wat ons maak met profetiese woord en mense genees en alles, moet het toets deurgaan. Jou bediening, jyself moet het toets deurgaan, wat die Bybel sê, aan die boom sal sy vrug geken word. Hoe kan jy by my kom hier en ek is negatief? Wat denk jy gaan hier gebeur? Want dan verval ons allemaal daar. Wat gebeur as pa met snaakse goed bezig is, die rest van die familie is met die snaakse goed bezig. Is toch ons nou een ding wat om oor en oor herhaal. God, wat sien ons in die kerk? Die ontzaglike groot nood van mense in die middel van een moderne wereld. Tweede ding, die onvermoe van die huidige kerksysteem om aan mense genesing of bevrijding te bedien. Moet ons vir mense, ons moet. Die genesing deel is so makkelijk, maar ons hou nie van hierdie demoon, van hierdie bevrijding dan. Maar dan van jou, hoe gaan Jesus dit kry as hy die wenning oorwinnaar was om jou te bevry, as jy nou nie self daar aan glo nie? Nou ja, daar gaan die tydperk in nou, ek glo dit verseker, waar die wereld verandering gaan sien, en ons gaan een massieve beweging van Godse krag sien, want hy wil dit terugbring. Maar God moet dit terugbring in die kerk, so met ander woord, hy moet dit in my en jou inbring, want ons is die lichaam van Christus. Ons is die kerk. In hierdie tyd, jy weet, in die tyd van die evangelies, as jy lees wat gebeur het aan die evangelies en ook in handelinge, dan sal jy sien, daar was 'n baie groot balans tussen woorde en werke. Die prediking en die krag. Daar was 'n baie groot balans gewees. Van die God van die Bybel is toch nie net 'n sprekende God nie, hy is 'n doenende God. En Jesus het sy hande op hulle gelê en hulle het gesond geword. Met ander woord, hy het gepraat en het gedoen. En ek wil eintlik vir jou vandag sê, ons moet weet in 'n tydperk gaan ons in wat ons iets gaan moet begin doen. Wie gaan jou opwek? Die hele goddelikheid gaan jou opwek. Jy gaan hom toch nie gesond maak nie, hy gaan, maar hy wil jou hande en jou voete en jou mond gebruik. Dis wat hy wil gaan doen. Daar moet nooit spanning wees tussen die woorde en die dade nie. Wat wys Jesus vir ons? Doen jy net iets, ek sal my deel doen. Dis wat hy vir ons lees. Kom ons lees, Markus 16 vers 20. En hulle het uitgegaan die mense, dis nou sy disciples, hy sy volk, en oral gepreek. En die Here het met hulle saamgewerk, en die woorde wat hulle gepreek het, bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Dis wat die Bybel oor en oor sê, hou op, hoorders word en word doeners. Daders is 'n moeilike woord, maar dis presies dieselfde ding. Dan kom hy daar by Johannes die Doper stuur sy disciples na Jesus toe, en Jesus vir hulle sê, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor ek sê, en wat julle sien ek doen. So ek dink saam met dit wat nou wil kom, is die, ons moet iets doen. Maar dit moet net eers hier begin, voordat ek daarna toe kan gaan. Die bevestiging van Jesus om te hoor, is nou verby dat die tyd net gekom het om dit te maak. Wat is die rol wat geloof speel? Maar geloof het ek syver, glo jy dit? Glo jy wat daar staan in die Bybel? Glo. Ek glo. Jy glo wat? Ek glo. Jy weet, hoe groot is jou geloof? Ek dink werklik ons nou getoets word op ons geloof soos nog nooit voorheen. Dit toets my geloof op die oomblik. Oor wat ons moet kom. Wat sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is het onmoontlik om te doen wat God wil hê jy moet doen. Hoekom? Dit staan daar, maar ek weet nie of ek kan nie. Jy sal my kort oor praat oor hierdie skeptiese gees wat in ons is. Een skeptiese gees is, ek glo dit, maar ek twyfel of dit kan werk. Maar dan glo jy dit nie regtig nie. Hoekom is jy dan hierdie negatiewe ding wat jy kom aan? Wat sê hy verder in Korintiërs? Want ons wandel deur geloof. Ons wandel nie deur wat ons net sien nie. Ek moet glo, dat hy my vandag gaan oprig en my gaan verander. Wat doen jy as jy by 'n siek persoon kom? Hy kom staan voor in die kerk en hy sê vir jou, ek het 'n beroerte gehad. Wat mag jy hom vra? Ons, almal wat bedienaars is. Meneer, glo jy dat jy kan gesond word? Wat Jesus het vir hulle gevra. Glo jy dat ek jou kan help? Wat wil jy met ek doen? Glo jy dat ek dit kan doen? Ek dink altyd, dit moet die basis van die ding wees, is om te vra, glo jy? Ons het eindelijk in die ding verval, dat ons wil hê, iemand moet gesond word op my geloof. Nee, jy moet gesond word op jou geloof. Nou stuur hulle boodskap, jy bid vir die kind die ander kant wat siek is, nou, hoe gaan my geloof daar kom as die klomp wat siek is twyfel? So dan moet die ding daar inkom. Jy moet altyd weer die basis van om alles te doen is, jy moet hou so ver as wat jy gaan, dat meneer, jou geloof moet jou nou gesond maak. God wil net my gebruik om 'n deel daarvan te doen. Het is so spreek. Hy kan die vir my aan my hart sit en ek kan dit vir jou sê en jy kan daarmee doen net wat jy wil. Ongelukkig het jy wil. O, dit was baie nice vanoggend. Oor wat het hy gepreek? Ek weet nie eens regtig. So, ek glo werklik, daar moet, ek sien om heeltyd, daar, daai, hier is meer engele, hier is meer acceleration, hier is veel, hier is net een besige met ding om te gebeur, en ek en jy moet in hom instap. Glooi jy? Ja. Wat glooi jy? Glooi jy werkelijk jy kan? Wat sê Jesus vir haar lyf? Jou geloof het jou gered. Voor en oor sê hy precies dieselfde ding. Ek kan vir jou dit, hy kan daai vrou argument onthalwe, bid en sy word gezond van haar siekte. Maar as sy weer in ongeloof geval het en weer teruggegaan het aan haar ou lewe, kan ek nou vir jou sê, so sy weer siek geword. Dis die wet. Dis die wet wat wil gaan. Wat nou, ek is seker, ons moet dit hoor, jy moet die geloof in jou hart maak, en ons moet daai geloof vat. Wat wil God die Vader hê? Hy wil hê dat elkeen een gelovige, elke gelovige moet een oorwinnaar wees. Nie net uitgesoektes nie. En nie net sulke klere nie. Nee, almal. Tweede is, hy wil graag hê dat almal moet ontdek, dat in my Christus Jesus het jy krag oor Satan. Wat my autoriteit gee aan jou. Ek gee jou mag oor sy krag. Gaan hy iets probeer, hy gaan ons nooit ophou probeer nie, sy naam is die duivel, hy gaan aanhou, hy wil steel, hy wil slag. Hoekom het Jesus gekom, om vir jou te wys hoe lief hy vir jou is, hy wil alles doen, dat jy in oorwinning moet lewe, hy wil hê dat jy moet weet, dat jy kan autoriteit hê, oor jou emoties, oor jou verslawing, oor jou gewoontes, hy wil hê, jy moet in beheer daarvan wees, kerk, as ons nie self in beheer gaan kom nie, hoe gaan dit werk? Ons moet die oplossing vir die wêreld gee, maar terwyl ons twyfel, wat gaan ons vir hulle sê? Dit is die groot uitdaging. Jy, God wil hê, dat jy een wenner moet wees. Waar moet ons ene van het uiteindig gaan sê, ek het die wedloop gemaak, ek het hom klaar gemaak, ek het oorwin. So dat allemaal om my kan help oorwin. En in dit moet ons weer besef, en ek sal het weer vir jou sê, jy besef nie, hoe nodig ons mekaar het nie. Word ons in hierdie ding moedeloos, maar natuurlijk ja, goed werk nie, en kijk al soos wat ons het maak nie. Wat gaan gebeur oor een maand of twee, as jy werkelijk armoede is, en jy is werkelijk hongerte, en jy is mal mens op die straat, wat gaan ek en jy doen? Hulle red, hulle kos gee, hulle gezond maak, jy sal nooit in staat wees om totale oorwinning te loop as jou vertroue op ander mense is nie. Ek wil nou al vir jou sê, hierdie regering van hierdie land gaan jou nie deurvat nie. Weet het. As ek skepties, ek weet te veel om te weet, hulle kan nie. Wat doen hulle? Hulle karring aan mekaar. Gaan het ons affekteer? Het is besig om ons te affekteer. Gaan ons politiek in hierdie land verander? Politiek gaan nie een ander land in die wereld verander nie. Net Christus Jesus. Is daar mal mense te veel? Daar is net doodvoudig te veel. Daar is nie genoeg pille om al hierdie snaakse pere te dokter nie. En glo dit glad nie. Nou wat gaan ons doen? Jy moet die evangelie hoor, self kom jy met die woord van God oor in oorwinning kom. En dis wanneer ek wil hê ons moet op die ou einde jou vrymaking uitspreek. Dis die hele doel van die hele ding. Sê vir die duivel wie jy is. Maar jy moet weet wie jy in Christus is, voordat jy dit vir die duivel sê. So jy moet vir hom sê, ek mag, want ek is 'n kind van God. Hoe gaan ons wen met dit? So, ons gaan net so sit en jy gaan saam met my praat. Die uitspreek van jou vrymaking. En daar is 'n volgorde. Daar is altyd 'n volgorde. En 'n volgorde beteken, jy stig jouself, soos wat jy aangaan met jou vrymaking. Hier so 'n paar van hulle. Laat ek nummer 1. Ek is wedergebore. Ek het 'n nuwe lewe. Ek is verlos van die krag van Satan oor my. Ek is teruggekoop uit die hand van die duivel. Ek is vry van die koninkryk van duisternis. Ek is verlos deur die bloed van Jesus Christus. Deur sy wonde is daar vir my genesing. Siekte en sonde, ek wil vir jou sê, jy sal nie oor my heers nie. Emosionele siekte, ek sal oor jou heers. Ek sal in beheer kom. Ek gaan wen. Deur Christus Jesus wat my krag gee. Dit is volbring. Amen. Doen dit. Doen dit totdat jy dit self glo en dan aangaan. En ek sê altyd, daar's 'n tyd vir bid en daar's 'n tyd om 'n verklaring te maak. Ek hoef nie 'n verklaring aan God te gee nie. Ek kan vir hom sê, deur u bloed is ek, ja, dan praat ek met hom. Maar ek bid met hom, maar ek praat met die Satan. Sê, jy sal nie, sit daar in die hoek, jy gaan daar bly vir ewig. Hier wen ek. Mens, ons moet dit sê. Nou moet ons weet, ons is by die huis, maar die papa is bewerig, is geen wonder, die systeem is bewerig. Paas, hou op bewerig wees. Staan op as die konings, die profete en die priesters in die huis. Gaan ons daarin? Ons is klaar daarin. Is nie 'n nuwe tyd nie, ons is daarin. As die kerk nie gaan oorwin nie, gaan die wêreld nie oorwin nie. In duisternis sal ons toemaak. Wat het ons nodig? Sy genade, sy guns, mekaar liefde. Dis hoekom ons nie mag kritiseer, nie oor iemand anders ter sekere goed wil sê nie, hou dit vir jouself. Gaan ons wen? Go for it. Amen.